Қарақалпақ халық ертектері. Аузы бос түлкі. Бұрынғы өткен заманда бір тоғайда аю, суын һәм түлкі дос екен. Ол күлдердің бірінде аю һәм суын тоғайда жүді көп меуе тауып алып, оларды ешкім көрмейтұғын жерге жасырып қойыпты. Жолда түлкіні ұшыратып қалыпты. Түлкі оларға сенуін айтыпты. Олардың сырларынан хабардар болыпты. Бірақ уәдесін ұмытып, сырын барлық хайуанларға айтып берді. Түлкіден хапа болған аю һәм суын оған сабақ беріп қою керек екенін біліпті. Һәм бір ойға келіпті. Олар түлкіні шақырып, бір әжайып көл тапқанын, онда есапсыз балықлар жүзіп жүргенін айтып берді. Түлкі бұл сапарда жаңалықтан тоғайдың барлық хайуанларын хабардар етіпті. Түлкі ертеңіне аю һәм суының алдына жүні тозғыған, аяғы ақсаған халда келді. Оның айтуына қарағанда, тоғайдағы хайуанлар көлге барған екен. Бірақ ол жерде ешқандай да балық жоқ екен. Соң алданған хайуанлар түлкіні жақсылап ұрыпты. Түлкі досларының сенімін ақлау керекілігін, бұның үшін бірхама берген уәдесінде тұру керекілігін суахиядан кейін түсініп жетіпті.